Hej og velkommen. Du lytter til Kunsten at lytte i kor. Mit navn er Kim Hansen, og sammen med Milan Højlund Garnisaren udgør vi Kunsten at lytte i kor. Vi er et lille medie, som gerne vil fortælle historier om almindelige mennesker. Det har vi indtil videre gjort til live-arrangementer, hvor vi har haft helt almindelige mennesker til at fortælle en historie fra et hjørne af deres liv. Det har været gammeldags historiefortælling uden musik og billeder. Mikrofonen har været det eneste hjælpemiddel. Det vi lavet lidt om på i vores podcast. Her bruger vi lidt længere tid på at gå i dybden med fortællingerne og har brugt lyd og musik til at skabe atmosfære. Det er mig, der har skrevet baggrundsmusikken til de fortællinger, du nu skal høre. Der er to fortællinger i den her podcast. De handler begge om forholdet mellem far og søn. Begge historier opleves gennem sønnerne. Den første historie handler om norwegianske forfatter Daniel Boysen og hans papfar. Vi er et sted i Vestjylland. I en lille by med ikke særlig mange indbyggere. Vi står foran et lille hvidt hus, der står en lyshåret dreng på 12 år og spiller mur op i væggen. Han ved ikke endnu, men om små 18 år vil han sætte sig ned for at beskrive det lille hus og den familie, der boede i det.
Altså det var, det er jo en meget lille by, på, der er måske 200 indbyggere. Og så vores barndomshjem, det ligger lige ved siden af en mark, hvor der går nogle heste rundt. Over på den anden side af vejen er der en stor gård med grise. Så der er jo sådan en kombination af, at man kan lugte nogle heste på marken, og så kan man også sådan svagt lugte den her grisefarm over på den anden side af vejen. Og så ligger det her lille, hvide, firkantede hus i midten af alt det der. Og det er sådan et meget roligt hjem. Min mor, hun er ryger, så der lugter jo også en lille smule af røg inde i huset. Det er sådan meget... Altså med gule vægge, mange farver i hjemmet, og et blåt skab, hvor vores stereoanlæg står i. Det husker jeg meget tydeligt, fordi jeg stadigvæk har stereoanlægget. Vi samles ofte i køkkenet, fordi det er sådan, det er der, hvor vi spiser. Der er også spisebordet i køkkenet, så det er meget der... Far, han kommer hjem fra arbejde, det kunne nogle gange være ret sent, så sidder han der og spiser aftensmaden, måske lidt efter os andre, og så kommer vi jo ind og er i stuen, mens han spiser, inden vi skal lægges i seng og sådan noget. Min mor kunne godt lide at gå rundt og lave mad og bage kage og boller og så videre. Så det var sådan meget i køkkenet, der blev omdrejningspunktet indenfor.
Det er en varm sommerdag med tung sol, og Daniels mor har hævet et lille blåt vandbassin frem, hvor Daniel, hans søster og et par legekammerater pjasker vand på hinanden.
Min mor, hun sidder og ryger cigaretter i havestolen og ligesom hujer på os. Hun opfordrer os til at lege og kaste vand på hinanden, og vi løber jo også rundt i haven og kaster os ned i bassinet nogle gange og løber op og spiller fodbold, og så får vi is og alle de der ting. Det hele hænger bare rigtig godt sammen, sådan en dag som det.
Alt hænger sammen, indtil den dag Daniels far kommer op ad trappen, som han plejer at gøre. Han siger tre ord, der ændrer alting.
Jamen, han er jo vestjyde, så det er sådan, det er ret kort og præcist faktisk. Det er jo sådan noget med, jeg flytter ud. Det har ikke noget med jer at gøre. Vi skal prøve at finde ud af, om vi kan være en familie eller ikke kan være en familie. Og jeg husker meget tydeligt, at jeg overhovedet ikke forstod, hvad det betød, selvom det jo egentlig lyder meget konkret, når jeg siger det i dag. Jeg var meget i tvivl om det var noget endegyldigt. Altså om det var det her, nu flytter jeg ud lidt, og så kommer hjem. Eller om det betød, at jeg aldrig skulle se ham igen. Eller at han ikke ville se os. Fordi selvom forældrene de siger, at det har ikke noget med jer at gøre, så er det første, jeg tænkte i hvert fald, at hvad har jeg gjort? Er der et eller andet, jeg ikke har været opmærksom på her? Er det fordi, jeg koncentrerer mig lidt for meget om, hvad køerne laver ude på marken, og hænge ud med mine venner, i stedet for måske at være derhjemme og se, hvad der sker? Det var sådan en eller anden form for skyldfølelse, sådan lige umiddelbart, og så blev jeg jo selvfølgelig utrolig ked af det, fordi jeg ikke forstod, hvad det betød, det der skete der.
Daniel og hans søster bliver boende i det lille hvide hus. Noget tid efter begynder Daniels mor at køre væk i sin bil, og kommer først tilbage efter et par timer. Dagene går, og Daniels mor kører oftere og oftere væk. Efter noget tid fortæller hun Daniel, at hun har mødt en ny mand.
Det, der sker første gang, vi ser ham, det er, at vi kører med. Altså, vi kører med til Rødding og besøger i hans lejlighed i Rødding. Første gang, vi ser ham. Og ligesom jeg... når jeg tænker over det, så kunne jeg i hvert fald mærke, da vi besøgte ham det her første gang, at der var en eller anden uro, jeg ikke var vant til. Der var en eller anden uro over ham, som min far han slet ikke udstråler. Jeg kan ikke helt sætte fingeren på det, i hvert fald på det tidspunkt, hvad det er. Altså, der er bare et eller andet ved ham, som jeg ikke helt kan forholde mig til. En form for usikkerhed. Og så ser han jo også bare anderledes ud. Jeg har været vant til at kigge på min far i alle de her år, og har fået at vide, hvor meget jeg ligner min far med mit kæbeparti og med mine øjne og... også lidt med den hårfarve, han havde, da han var yngre og sådan noget. Ikke? Og så ser jeg lige pludselig en mand, som har en mørkere hårfarve, og som har et overskæg, hvilket min far ikke har. Og som måske også har en lidt rundere mave, selvom han ser lidt sådan slank ud, så kan man godt se, at der er en lidt rundere mave på ham også. Og lejligheden, den ruder noget mere, end det ruder hjemme ved os. Også fordi han også ryger. Så der er også sådan lige pludselig en forstærkelse og en forandring i den måde, som det lugter på. Så jeg var, hvad skal vi sige, mildest talt skeptisk. Eller i hvert fald sådan meget på vagt. Det virker ikke som om, at der er noget ondt over ham. Men jeg kan bare mærke, at der er et eller andet, som jeg ikke stoler på eller tror på. Men jeg kommer faktisk til at hade den tur, den køretur der. Jeg kan simpelthen ikke fordrage den, fordi altså, det tager jo tid at komme derhen. Og det er jo ikke det sted, vi har været vant til at være som familie. Så det føles slet ikke som vores sted, men vores mor vil meget gerne derhen hele tiden. Og det synes jeg er utrolig frustrerende. Men måske tager det her 3 måneder, det her med at køre frem og tilbage. Og så er det faktisk, at han flytter ind, papfar han flytter ind i huset, i barndomshjemmet. Og så er det jo, at så er han der jo faktisk hele tiden. Altså, så begynder jeg i hvert fald at lægge mærke til, at han ikke er ligesom vores far, han var. Det er sådan lidt sjovt, det hele. Ikke? Der er højt humør, der er meget larm hele tiden, og vi hører meget musik, og vi ser musikvideoer, og vi får lov til at gøre rigtig mange ting. Der bliver ikke holdt så godt øje med os, som der gjorde før. Så det virker jo også rimelig uskyldigt, et stykke tid, men så begynder det jo også at vise sig lidt med vores mor, som for eksempel begynder at gå altså lidt med solbriller og begynder at trække sig lidt sammen, som om at der på en eller anden måde lige pludselig er kommet en reaktion fra hans side, en voldshandling mod hende, som vi ikke har set, men som vi kan fornemme. Og jeg kan begynde at mærke det, fordi jeg stod altid og spillede fodbold op ad væggen udenfor, og kom jeg lige til at ramme vinduet en lille bitte smule, så løb han ud med det samme og begyndte at råbe, nu skal du stoppe med det her, din lorteunge, eller så smadrer jeg dig. Altså, der kommer de der trusler simpelthen om, at nu skal man bare lade være med at gøre det her, for ellers så får det konsekvenser simpelthen.
Papfaren har boet i det lille hus et stykke tid, og stille og roligt begynder det ellers at trykke hjem og ændre sig.
Nu synes jeg mere, at vi sidder inde i stuen, måske foran fjernsynet, eller bare sidder og lytter til musik, eller sidder og kigger i nogle dagblade eller et eller andet. Og det lugter jo væsentligt mere af røg, fordi det ligesom er 2 mennesker, der ryger nu, og den der cigaretmaskine, der nærmest kører som maskingevær, ikke meget taktfast, skal der produceres nye cigaretter. og der er kaffe, og der er chokolade, og der er alkohol, altså de tomme ølflasker, især fra ham, fordi vores mor drikker faktisk ikke rigtigt. Det er ham, der drikker. Og vi har jo ikke været vant til, at der stod så mange ølflasker. Men på nuværende tidspunkt, så er det også, at der begynder at ske det med, at han jagter mig så meget, at jeg flygter op til vores nabo og gemmer mig under sengen deroppe og sådan nogle ting.
I hjemmet bliver der ikke længere gjort så meget ud af maden som tidligere, og økonomien hænger ikke sammen. Derfor har familien ikke råd til at blive boende længere, så Daniel og familien begynder at flytte rundt med jævne mellemrum.
Jeg tror især, at det går op for mig. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid. Jeg tror måske, vi bor i vores barndomshjem i et års tid. Men det går især op for mig, hvad der foregår, da vi flytter ind på mejeriet, som jeg kalder det. Der ligger lidt længere hen imod, hvor vi går i skole. Det er ikke så langt fra, hvor vi boede før. Det, at vi i det hele taget vil flytte ind der, i det her faldefærdige gamle mejeri, hvor der er et lager ude bagved, og en gårdsplads, som ja, man kan kun bruge den til at parkere biler. Der er ikke nogen have eller noget længere. Og det, altså det er helt afskallet malingen, og der er så meget støv derinde, at det halve kunne være nok. At da vi flytter ind der, begynder det at gå op for mig, at jeg bliver nødt til at virkelig at være på vagt her. Fordi nu hænger tingene slet ikke sammen længere. Min mor, hun begynder at køre nogle lange ture. Vi ved ikke, hvor hun tager hen. Hun kan nogle gange være væk en hel dag ad gangen, også i weekenderne for eksempel. Og vi ved heller ikke helt, hvad det er, han laver, om han egentlig har et arbejde, eller hvor han kører hen. Men det, der begynder at ske, er, at de begge to kører væk fra os. At vi nogle gange kan komme hjem fra skole, og så er der ikke nogen, for eksempel. Og der er ikke varme, og nogle gange er der ikke mad i køleskabet. Og der er det ligesom, jeg begynder at tænke meget over, hvad er det egentlig, der foregår her. Jeg begynder at være rigtig opmærksom på, hvad han er. Altså, hvad er det, der er galt med ham? Det her kan ikke være rigtigt. Sådan her skal verden ikke hænge sammen. Og det fortsætter jo bare det fra barndomshjemmet med øl og cigaretter og så videre og så videre. Jeg begynder lidt at tænke over, at det her, det kan jo ikke blive ved med at gå. Fordi vi spiser ikke nok, og vi kan ikke komme i bad, medmindre vi vil fryse. Og så det hele begynder ligesom lige så stille at gå fra, altså gå i stykker. Vores mor er heller ikke så glad, som hun var før. Og hun bliver også mere og mere havet at se på. Altså hun bliver jo 10 år ældre, eller et eller andet, ser hun det ud som om i løbet af den her korte tid, eller det her halvandet års tid.
På det her tidspunkt ligner Daniel ikke længere sig selv. Eller det gør han, men noget er forandret. Det opdager en af hans venner.
Jamen, vi var ude at besøge nogle af mine forældres fælles venner, som bor her. Altså, det hele er jo sådan et landbrugsområde, ikke? Og der sidder vi og snakker. Vi ser nemlig ikke hinanden så tit. Det er jo det der med, måske også igen med skolen, at hvis man ser hinanden hver dag, så lægger man måske ikke mærke til de der små forandringer, fordi de kommer sådan gradvist, meget, meget lidt viser de sig i gang. Men det var ved at være et stykke tid siden, jeg har set den her ven. Og så er det jo bare, da vi sidder op på hans værelse, så siger han det lige pludselig, ud af det blå. Jamen han siger simpelthen, der er et eller andet med dine øjne. Du har ikke sådan den samme glæde, når vi leger, eller når vi går en tur derude. Hvordan har du det? Det kunne jeg ikke svare på. Jeg tror ikke, jeg kunne svare på det. Jeg undrede mig meget over, at han sagde det. Og tænkte sådan, jamen, hvad er det egentlig, der sker? Hvorfor er det, jeg har det sådan?
Et halvt år senere kommer vendepunktet for Daniel, da han en dag kommer hjem til mejeriet efter skole.
Jamen, altså det der sker på et tidspunkt, da vi bor i det her mejeri, nu er der gået cirka 2 år, hvor det har været usikkert hver dag næsten, og der har været, altså vores mor, hun er jo meget påvirket af det, og vi bliver jo påvirket, som jeg også har forklaret. Men det, der sker, det er, at jeg kommer hjem en dag fra skole, og ligesom går igennem det hele, som jeg plejer. Jeg tjekker lige køleskabet, er der noget mad, er der varme, hvis vi vil i bade, og alle de der ting. Og så er det, at jeg finder et brev op på toppen af køleskabet, som min mor har skrevet. Og jeg tror absolut ikke, det var meningen, at jeg skulle se det, eller vi skulle finde det. Ikke nødvendigvis. Men det er jo et selvmordsbrev. Og det har jeg også skrevet om i bogen. I bogen får det måske ikke så stor en betydning, som det faktisk har i virkeligheden. Fordi det der, den knækker for mig. Der kulminerer de her 2 år, hvor det bare er gået lige så stille ned ad bakke med sikkerheden i hverdagen. I at hun ikke er der. Altså hun er jo kørt væk, og hun har efterladt det her brev, og vores papfar er heller ikke hjemme. Der er ikke nogen at finde en løsning ved. Og jeg kan ikke huske, hvordan det er at få fat i min far, om jeg simpelthen cykler tilbage til vores gamle nabo og ringer ved deres telefon, eller om jeg bare ringer, om vi har en telefon i det hele taget. Det er faktisk lidt uklart lige i min hukommelse lige nu. Men jeg ringer til min far og græder for første gang i rigtig, ret, rigtig lang tid. Jeg græder som en pisket simpelthen, og siger, at vi kan ikke bo her mere. Nu kan vi ikke mere. Og så, altså, så reagerer han jo med det samme. Jeg tror faktisk, at det ikke engang er, at nu sover vi lige på det, men det er samme dag, vi bliver hentet.
Daniel og hans søster flytter ud af mejeriet og hjem til deres far. Bagefter følger en lang retssag om, hvem der skal have forældremyndigheden. Daniels far ender med at få den fulde forældremyndighed, og Daniel står foran en helt ny tilværelse.
Jamen altså, så bor vi jo i en meget lille halvandenværelses lejlighed lige pludselig, men vores far er vores far, som han var før os. Han har jo gennemgået nogle ting i de her 2 år også, som han efterfølgende har fortalt os om, ikke? Hvor han heller ikke har haft det godt. Jo, han har også skulle finde sig selv igen, forståeligt nok, men han træder i karakter med det samme. Der er mad på bordet, der er hjælp, og der er en venlig nabo, som vi kan gå over til, som så senere ender med at blive min stemor. Og vi bor ikke så langt fra, hvor min farmor og farfar bor og sådan noget. Og der er ligesom sådan en harmoni i familien igen på en eller anden måde. Altså i min fars side af familien. Det er ligesom om vi er tilbage i det gamle, men der er det her underlige afsavn til vores mor. Vi savner selvfølgelig vores mor helt utroligt. Man er alligevel lettet. Det er en eller anden form for lettelse at bo der sammen. Og så, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er, der går. Men efter noget tid, så begynder vi lige så stille at se hende igen. Så er det måske en eftermiddag, vi er på besøg. Så bor de så et nyt sted i samme område, bare i et nyt hus. Og så er vi der lidt nogle gange. Og så er det sker, at jeg kommer på efterskole, og det bliver min befrielse fra det hele. Da jeg går 2 år, hvor jeg er på efterskole, hvor jeg jo næsten, altså så er jeg jo kun hjemme sjældent, og så er jeg jo kun hjemme med min far. Så der ser jeg ikke min mor i det der 2 år, hvor min søster så begynder at se hende mere og mere. Og det er så der, at han misbruger hende, papfar, i den periode også.
Daniel ved på det her tidspunkt ingenting om, at hans papfar misbruger søsteren. Og mens han er på efterskole, ser han ikke sin papfar. Det er først i sin 18-års fødselsdag, at han ser ham igen. En oplevelse, Daniel kun kan beskrive med 1 ord.
Forfærdeligt. Men det er igen, det er den der sporadiske, vi ser vores mor. Hvor jeg også siger, så holder jeg en 18-års fødselsdag nede på det høloft, de har på den gård, de bor på nu. Lidt i det samme område, et område, der hedder Tobel, som ligger sådan 3-4 km fra vores barndomshjem, i den anden retning end mejeriet. Og det er jo det der med, han er der. Han er der jo bare. Og der er også flere af mine venner, der kommer hen og spørger, hvad der er galt med ham. eller sådan, især pigerne, de synes jo, han er sådan, at han er sådan lidt, han klapper dem lige i røven. Men han er sådan et usikkerhedsmoment, der bevæger sig rundt. Han råber jo ikke, eller skriger, eller noget, men han kommer jo op og drikker sammen med os, som om, at vi var hans venner. Og føler, at han sådan skal være med hele natten nærmest. Han maser sig ligesom ind i den her glædelige begivenhed. Og jeg kan bare huske, og jeg skriver det i romanen, og jeg havde sgu lyst til at skubbe ham ned ad trappen. Ikke? Altså, der var sådan en trappe op til ølloftet. Jeg gik hele tiden og tænkte på, at hvis jeg får muligheden for det, så gør jeg det. Og det har jeg også haft svært med efterfølgende. Sådan generelt, at jeg kan have sådan nogle tanker, at jeg har lyst til at gøre sådan nogle ting med en anden person. Det betyder jo ikke, at jeg gør det, men bare det at kunne tænke det, er også enormt hårdt. Fordi på det her tidspunkt, der ved jeg ikke, at han har gjort noget ved min lille søster. Det er jo sådan måske den mest forfærdelige gerning i alt det her. At forlempe, misbruge en lille pige, som hun er på det tidspunkt. Men det ved jeg jo ikke her, at han har gjort, fordi min søster reagerede ligesom jeg gjorde, da jeg var yngre, at hun lukker ned. Følelserne var bare lukket ned. Ikke? Men jeg kan jo godt mærke, at jeg synes, det er meget frustrerende, at han er der. Men jeg er jo også fuld. Og hende, den søde pige, hun er der også. Og alle de der ting, ikke? Så jeg har jo også travlt med nogle andre ting.
Der er gået cirka 12 år siden Daniels 18-års fødselsdag. Og vi har spurgt Daniel om, hvordan han tror, de 12 år er blevet påvirket af hans papfar.
Jamen jeg tror, altså min papfar kombineret med den måde, min mor var på, og den måde, min mor hun ligesom opgav sin eksistens på, eller hvad man skal sige, har jo påvirket mig, fordi jeg har været rigtig langsom til at lade folk blive en del af mit liv. Jeg har altid været meget påpasselig overfor og overhovedet at snakke om ting. Hvis jeg havde det skidt, eller hvis jeg var glad, og bare turde stole på altså både kvinder og mænd, men måske mest kvinder i virkeligheden, fordi jeg har jo set, hvordan det kan gå. Måske bliver jeg ligesom min papfar, hvis det er, at jeg finder en kvinde, som jeg elsker, og som jeg ikke længere kan være sammen med, så bliver jeg måske ligesom ham. Så jeg har jo haft ham i baghovedet på en eller anden måde, fordi jeg ikke vil ende på den måde. Men jeg oplevede jo rent faktisk at blive forladt på den måde for 6 år siden, eller hvad det var, hvor jeg netop reagerede ved bare at drikke 2 år af mit liv væk, simpelthen ikke. Så jeg endte jo faktisk med at reagere negativt. Og jeg reagerede nok på den måde, fordi jeg egentlig begyndte at tænke over nogle af de ting, der skete dengang. Og så faldt det sammen med, at min søster, hun også begyndte at forklare omkring, hvad der var sket med hende. Så der kom ligesom et sammenfald i min voksne tilværelse, hvor jeg i hvert fald begyndte at tænke på alle de ting, hvad det egentlig havde betydet. Og at det måske var derfor, jeg aldrig rigtig åbnede op for folk. At der altid var en distance mellem mig og eller andre. Og at jeg havde utrolig svært ved at føle noget. Simpelthen lige meget, om det var gode følelser eller dårlige følelser, så havde jeg svært ved at føle noget. Og det er nok en påvirkning, som han har bragt ind i mit liv.
Daniel har skrevet bogen, Fordi ilden er vores, hvor i han beskriver dele af sine oplevelser med papfaren, og her fortæller han også sin søsters historie. Men bogen er ikke kun en historie om en hård barndom og en sindssyg papfar. Den er mere end det.
For mig var det vigtigt, at den her roman netop skulle vise, at det her det kan ske alle steder. Det kan ske for alle mennesker, og man kan opleve noget i sit liv, der gør, at der kommer en voldsom forandring. At der kan blomstre noget meget negativt i en, men at der faktisk også er mulighed for at blive fri af det negative, og så netop finde håb i verden igen. Og det synes jeg nemlig også er det, vores historie viser som familie. At vi kunne finde håb på trods af papfar, og på trods af det, han medførte i min lillesøsters liv, mit liv, og måske også især i min mors tilværelse.
Vi er et sted i Vestjylland, i en lille by med ikke særlig mange indbyggere. På den ene side er Daniel 12 år, der elsker at spille fodbold og lege vandkrig med sine venner. Han bor i et lille hvidt hus, omringet af en hestemark og grisefarm. På den anden side er han på vej mod de 30, har sorte firkantede briller og halvlangt lyst hår, og han er i gang med at skrive på sin bog, Fordi ilden er vores. Han står foran det, som engang var hans barndomshjem.
Så det at tage tilbage til mit barndomshjem for første gang i 15 år, det virkede bare lige pludselig nødvendigt. Jeg havde brug for det. Jeg havde brug for at se byen igen. Jeg havde brug for at se det der sted, så jeg kunne skrive om det. Så jeg kunne skrive om byen, som om at den var blevet bedre. Netop i forhold til det der sammenhold i familien også, at der er sket rigtig mange forfærdelige ting i den her by, men folk er kommet videre på hver deres måde. Nogle af de bygninger, der var faldefærdige før, er revet ned, og der er græs i stedet for, eller et eller andet. Jeg blev simpelthen nødt til at tage tilbage og se det. Og det var jo overhovedet ikke mit barndomshjem længere. Det havde jo fået nyt tag, og der var jo en ny ejer. Haven lignede slet ikke sig selv. Mirabelletræet, som jeg nok aldrig glemmer, stod stadigvæk stort og flot. Og der var en lille hund, som der skulle være. Og gårdspladsen så ud, som den plejede, og man kunne høre bilen ind på gruset og sådan noget. Så på en måde lignede det sig selv, og på en anden måde gjorde det ikke. Måske lidt ligesom mig selv i virkeligheden. At jeg var også blevet bygget om. At vi havde ligesom revet det ned, der ikke skulle være der længere. Så havde vi bygget noget andet, eller vi havde lavet et eller andet vokse vildt. Der hvor de negative ting, de var før.
Her forlader vi Daniel og går videre til Henrik Højlund, som er præst i Løsning, og også hovedpersonen i den næste historie, du skal høre.
Søndag morgen får han et kald fra, om at der er en fisker, der er druknet, og der er han så pligtopfyldende som præst, at han rejser sig fra sengen og får tøjet på og vil gå ud til den her enke, fiskerkonen, og fortælle, at hendes mand er død. Det var det præst, der gjorde meget dengang. Det var dem, der gik med dødsbuddet. Og det, der så sker, sådan som jeg har fået det fortalt, det er, at hun sidder ved køkkenvinduet og ser præsten komme op af gangstien der og undrer sig, og han falder sig om udenfor.
Vi er i 1971. Det er tidligt forår, og der er småkoldt udenfor. Tiden er gået i stå. Fiskerkonens fingre er gået i stå på telefonens drejeskive, så ambulancen må vente. Og lyden af bilernes dæk, der ruller hen langs asfalten, er faldet hen. Fuglene udenfor synger ikke længere. Og midt på en gangsti et sted i Hirtshals ligger en præst. Hans hjerte slår ikke. Præsten har en kone og 7 børn. Det femte barn i flokken, Henrik, det er ham, du lige har hørt fortælle. Han er 11 år på det her tidspunkt. Men hvorfor ligger præsten her på gangstien? Og hvad kommer der til at ske bagefter? Det skal vi nok finde ud af. Men først, hvem er ham præsten, der ligger der midt på gangstien?
Og det er en søndag eftermiddag i Hirtshals, hvor han var præst. Så var det sådan i mit hjem, at min mor, hun var hjemmearbejdende, hjemmegående hedder det, så, og min far var præst, ikke? Og det var ikke nogen stor lønning. Relativt set tror jeg, den var endnu mindre, end den er i dag. Og 7 børn, og der er ikke masser af penge at rute med. Og så siger han til mig sådan en søndag eftermiddag, hen forbi gudstjenesten og alt det der, om ikke vi skulle gå i biografen. Og det var et stort øjeblik, faktisk. Det var så lidt en selvfølge. Der var en biograf i Hirtshals på det tidspunkt. Og det var altså en sjældenhed at komme i biografen. Det var en ting, og en anden ting var, at min far ville have bare mig med i biografen. Det var jo helt utroligt. Og vi skulle ned og se Far til 4. En af de her Far til 4 film, jeg kan ikke huske hvilken. Og dem var jeg også helt vild med. Og i det hele taget, det var et kæmpe øjeblik. Nå, vi går derned. Og så var det sådan, at jeg husker det nu, altså, at biografen, der lå så dernede i Nørregade, og Og så var der en lang kø hen til billetluen. Det var sådan en lang kø hen ad fortorvet, så hen til billetluen. Så var det bare. Det var simpelt dengang. Alt var simpelt. Og så står vi der i køen, og den rykker nærmere og nærmere. Og så lige, da vi kommer derhen, så er der udsolgt. Det var så... Jamen, det blev jeg jo ret ked af. Jeg har nok været, hvor gammel, det ved jeg ikke, 9 år eller sådan noget deromkring. Og så var min far faktisk også ærgerlig. Altså. Og så siger han, ej, ved du hvad, så går vi hen i pølsevognen, og så køber vi simpelthen en hotdogs. Jeg kan bare huske, at vi går hen. Den ligger skråt, lidt skråt op ovenfor biografen over på den anden side af gaden. Og der går vi så op, og så køber vi en hotdog hver, og den koster nok cirka det samme som en biografbillet. Måske endda lidt mere. Så på en måde var det også stort. Jeg tror faktisk, den kostede lidt mere. Så spiste vi den og gik hjem igen. Og så var skuffelsen ikke så stor længere. Det er så lille en ting, ikke? Men for mig var det vældig stort. Og der var sådan noget, utrolig godt og faderligt, kærligt, omsorgsfuldt i det der, som jeg af en eller anden besynderlig grund aldrig har glemt. Ja.
Vi er tilbage på gangstien i 1971. Præsten, han ligger her stadigvæk. Tiden står ikke længere stille, men bevæger sig langsomt frem. Drejeskiven er blevet drejet. Bildækkene ruller, og fuglene, de pipper. Og måske er hjertet begyndt at slå igen.
Så der er sådan en dag der, hvor vi tager ud i robåden, og der er ret frisk blæst hen over fjorden. Og det betyder, og det vidste vi måske allerede godt inden, at nu kan der godt opstå lidt dårlig stemning. Min far var i båden, og vi var nogle stykker mere. Og så skulle vi så... det vi gjorde, det var, at vi rodede ud til garnet. Og så i stedet for at tage garnet op, som jeg siden havde lært, det gør man selvfølgelig. Man trækker hele garnet ind. Så gør vi det, at vi ligesom bare lader garnet... Vi trækker op i garnet, mens det stadigvæk står i vandet. Og så kigger vi efter, og så kører vi henad langs garnet. Men når det blæser, og når det blæser ret kraftigt, så kan sådan en garn godt begynde at lave ballade. Og gøre det hele ret irriterende. Og det gjorde det der. Det begyndte at rode, og, fordi vi ligger og driver med blæsten samtidig, og det er så svært at holde bunden. Det var min far, der rode, og så var der en eller anden, jeg tror, det var min storebror Asger, der skulle trække op i garnet, og vi andre, vi sad i båden der og kiggede på. Og så sker der det, som også nemt kunne ske for min far, at så bliver han altså i dårlig humør, og det bliver dårligere og dårligere, og han begynder at skælde ud og snakke lidt højt. For eksempel Asger. Prøv nu lige at tag nu ordentligt fat der, og prøv lige, du skal lige pas nu på altså her, og et eller andet sådan noget råbte han, ikke også. Han begynder at råbe højere, ikke, og blive ophidset og sådan noget, og der bliver bare dårlig stemning der i båden. Ja, det var også min far.
Et sted i Hirtshals by kan man høre en ambulance. Den er stadig langt væk fra gangstien, hvor præsten ligger, men søndagssolen skinner ned på ham.
Men det der med, har jeg nogensinde været bange for ham? Ja. Jeg tror, jeg havde den der... jeg tror, der var en frygt i mig, når han kom i det der, i det der humør. Jeg har også erindringer, sådan, ikke konkrete erindringer, men helt sådan klare billeder af, at vi sidder derhjemme i stuen i Hirtshals. Vi sidder ved morgenbordet, han sidder ved bordenden, og min søster, min rødhårede søster Randi, som virkelig også var rødhåret i sin sjæl, ikke også? Hun er igen, der er igen ballade med hende, og vi skal have samling på tropperne, inden vi skal hen til skolen. Alt gik altid i huhaj, vilde dyr, vi skulle have havregrød, levertræn og mælk og så videre, ikke? Og vi skal også nå morgenandagten, vi skal også nå at synge en salme, vi sagde altid en salme fra salmebogen, og der blev læst et bibelord, og min far bad en bøn. Og der kunne der nogle gange opstå sådan nogle situationer, hvor måske min søster Randi igen var lidt på tværs af det hele, eller noget andet var på tværs af, eller min søster Randi og Marianne, de skændtes helt vildt, og og så skal min far råbe det, og så bliver han selv... Åh! Jeg husker en gang faktisk, hvor han siger i sådan der, ikke, at nej, jeg kan ikke bede jer, det kan jeg simpelthen, det går ikke. Og jeg tror, jeg kan ikke huske, at man sagde til min mor, du må gøre det. Og det er sådan en ophidset situation, og jeg tror da, at jeg har haft noget frygt i mig der, det tror jeg da egentlig. Jeg kan ikke huske, at jeg er gået og frygtet min far sådan generelt. Det må jeg sige, det kan jeg ikke.
Det er så rart at have minder, om de er gode, dårlige eller bare hverdagsagtige. Men man kan ikke blive i minderne eller i fortiden. Tiden nægter at stå stille eller bevæge sig langsomt frem. Den må fremad. Og præsten, han kan ikke blive liggende midt på gangstien. Der er måske noget.
Det der sker, det er, at min far og mor har været afsted i weekenden på sådan en kærestetur for første gang i meget, meget lang tid. De var i Aarhus, og de var i vist nok teater eller biografen, og de hyggede sig, og så kommer de hjem der søndag en gang, og så ud på ja, han havde det faktisk, han var blevet en smule sløj alligevel også der, allerede der på turen, men da de så kommer hjem, så bliver han sådan rigtig sløj søndag aften og lægger sig, og de tænker, at det er noget influenza. Søndag morgen får han et kald fra om, at der er en fisker, der er druknet, og der er han så pligtopfyldende som præst, at han rejser sig fra sengen og får tøjet på og vil gå ud til den her enke, fiskerkonen, og fortælle, at hendes mand er død. Det var det præst, der gjorde meget dengang. Det var dem, der gik med dødsbuddet. Og det, der så sker, sådan som jeg har fået det fortalt, det er, at hun sidder ved køkkenvinduet og ser præsten komme op af gangstien der og undrer sig, og han falder sig om udenfor. Og så ramte han blodprop faktisk, og hun får jo ringet efter lægen, og der kommer ambulance på, og han kommer på Jørgens sygehus, og min mor når jo selvfølgelig at komme og besøge ham på sygehuset, og de får talt sammen og sådan. Det jeg kan huske, vi har selvfølgelig fået at vide, at vores far er kommet på hospital, og altså lidt alvorligt har vi nok forstået. Jeg tror måske egentlig, at det først gik op for mig, at det var mere alvorligt end som så, da jeg kommer i skole tirsdag morgen. Og så er der en af mine lærere, som kommer hen, og jeg kan ikke huske præcis, hvad han sagde, men han kommenterer det, at min far kom på sygehus. Alene det, at han ved det, og kommenterer det, tror jeg nok til, at det sådan er det så alvorligt. Altså, jeg ved ikke, hvor bevidste tanker man har som 11-årig, men jeg kan bare huske den der fornemmelse, at det var sådan lidt ubehageligt, tror jeg faktisk, i virkeligheden for mig. Men ellers, dagen gik på almindelig vis, og jeg var sammen med en af mine kammerater om eftermiddagen, og vi følges ad hjemad til, hvor jeg bor, og lige uden for huset, så siger vi hej, vi ses til spejder i aften. Og så går jeg op til hoveddøren, sjovt nok, fordi egentlig går vi mest ind ad bagdøren der i huset, men jeg går op til hoveddøren, og så er den ikke, den er nemlig altid låst, det er ligesom så at sige præstedøren ind til præstegården, men bagdøren, der kan vi alle sammen gå ind, den er så låst, så jeg ringer på, og så kommer fru Engel hen og åbner døren, og fru Engel, det er altså en, det er min forældres meget gode ven, hende og hendes mand, som var læge, meget, meget nære venner, så det er hende, der står i døren. Og det er jo helt galt på en eller anden måde, bare det. Og så siger hun, din far er død, siger hun så. Og lige efter hende, lige hælen, eller sådan kort efter det, så kommer min mor og min storsøster, Anne-Christine. Og da hun siger det der, så styrter jeg bare ind og op på mit værelse, op på loftet, og græder. Og så kommer min mor efter, og Anne-Christine, som sagt. Jeg sidder i min seng, og så går de hen, og så, jeg tror måske, min mor holder lidt om mig, og jeg græder, og så begynder min mor at hulke. Og det er sådan set helt forfærdeligt for mig. Altså. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set min mor græde nogensinde. Det gør hun der. Hun brød helt sammen i hul. Og det gør hun sikkert, fordi jeg græder, ikke? Altså, det hele, jeg mener, hele situationen, ikke? Og så kan jeg huske, at min søster, Christine, holder om hende. Altså, tager sig af hende i den situation der. Ja, yeah. Så kan jeg huske, at du kommer jo ned på et eller andet tidspunkt til resten, som sidder nede i stuen. Mine søskende og så videre. Jeg har sådan en svag erindring om sådan en uendelig tung stemning. Og en stemning er noget fuldstændig unormalt. Altså det der unormalitet, som er helt forfærdeligt for mig også. Hvor meget jeg sådan egentlig fatter af det, at min far er død, det ved jeg ikke altså. Han var bare død. Og så kan jeg huske, vi havde den tradition i vores hjem, at vi kom i badkar hver aften. Vi kom skam i bad hver aften. Det gjorde vi også den aften. Og jeg kan huske, at det var noget meget godt, at komme i et varmt bad. Og det gjorde jeg som regel altid med mine to. Jeg gør i hvert fald ofte med mine to mindre søskende. Jeg har nogle tvillinger, som er yngre end mig. Jeg tror, den her aften fik jeg lov til at gå alene i bad. Men jeg kan også huske, at på et tidspunkt, så er det, jeg tror, det er min storesøster Randi, hende den rødhårede, der jeg har låst døren ind til badeværelset og går i bad, så banker hun på ret meget. Og jeg har senere hen fornemmet, at det hun ville på en eller anden måde sikre sig, at alt var okay. Og jeg ikke gjorde noget dumt. Jeg tror det faktisk. Jamen jeg tror faktisk, altså jeg tror også, jeg tror faktisk også, at jeg mindes, at hun i situationen, at hun siger et eller andet, og da hun banker på, og vil have mig til at åbne og spørge, er alt okay, Henrik? Sådan, om der ligger i det, at hun har forestillet sig, at jeg for eksempel skulle drukne mig selv, eller sådan noget i fortvivlelse. Jeg ved det ikke, altså. Hun var jo ikke gammel. Hun var 14 eller sådan noget. Hvad der løber igennem i hovedet på en 14-årig, det ved jeg ikke. Jeg kan huske, jeg blev faktisk en smule irriteret over det. Hvad forestiller du dig, storsøster? Og så kan jeg huske, at vi jo selvfølgelig blev hjemme fra skole næste dag, onsdag. Men, og vi nærmede os påske, vi nærmede os påskeferien. Men jeg tror, og husker, jeg tror, jeg husker rigtigt, når jeg siger, at vi kom i skole allerede torsdag. Normalt i dag, ikke, så ville man jo holdt børnene hjemme i hvert fald til påske og hen over påsken. Ikke? Men vi skulle hurtigt i skole igen. Og det er klart, det jeg husker, det er, at der var en, altså det var pinligt på en eller anden måde at komme i skole og ikke have en far mere. Nu er jeg faderløs. Altså det var pinligt. Der var sådan noget unormalt i det. Jeg kan ikke huske noget med, at nogle klassekammerater kom hen og sagde, hvor er det synd for dig eller sådan noget. Men det kan godt være, at de har gjort det. Jeg kan ikke huske noget af det. Det eneste, jeg kan huske, det var, at der var en lærer Sørensen, som jeg var rigtig glad for. Jeg havde ham til formning og regning. Og han kom hen og sagde et eller andet meget pænt om min far til mig. Det gjorde han. Ja, det kan jeg huske. Det blev jeg så glad for.
Præsten ligger ikke længere på gangstenen foran fiskerkonens hjem, men ligger nu i en kiste i Hirtshals Kirke.
Der har været nogle dage efter, jeg kan ikke huske hvornår, en begravelse. Og jeg kan huske, at min største kval ved den begravelse, det var, om jeg kom til at sidde og græde, så folk kunne se det. Og det kom jeg selvfølgelig til. og der var propfuld kirken, og folk stod helt uden for kirken. Og der var folk, altså alle mulige, der var min fars konfirmander og skole for alt muligt. Det hele, altså det halve Hirtshals. Nej, altså ikke, men altså, det var næsten den følelse, ikke? Det halve Hirtshals, som mødte op. På en eller anden måde var der også noget, jeg tror jeg også, jeg husker det som, at der var noget stærkt i det, at se, at så mange var kommet. Og ligesom igen, det er igen det der, at altså, min far betød noget, min far var noget. Det betød altså faktisk noget for mig. Der var et eller andet, det var en stor mand, der var død. Det var min far. Sådan noget der. Mærkeligt. Jeg kan huske, Ja, jeg husker ikke så meget fra det, men jeg husker, vi sad deroppe foran, sad helt oppe foran i kirken. Helt oppe i koret, som det hedder. Tæt oppe ved alteret. Der sad vi jo, og der var kisten også. Og sådan. Jeg havde ikke set min far, efter han var død. Det gjorde man ikke, den slags. De små børn, de skulle ikke se sådan nogle døde. Det var min fars gode ven, Jørgen Glenthøj, som holdt den begravelse. Og jeg kan ikke huske, hvad han sagde. Jeg kan ikke huske et ord af det. Men jeg er senere hen, det hele blev optaget på bånd. Og senere hen, så for ikke så mange år siden, og det vil sige meget, meget længe efter, så fik jeg fat i det bånd, og så fik jeg det overspillet til sådan et lille kassettebånd, og givet det til alle mine søskende. Og det var fantastisk at sidde og høre både den prædiken og det mindesamvær, der var bagefter. Og høre de taler, ikke mindst det faktisk, var en stor oplevelse for mig. Og det der var der, det var jo det mindesamvær, som jeg så senere hen har hørt på bånd, og som jeg kunne jo ikke huske noget uden det bånd der, men der blev sagt mange ting om min far, og igen lidt den der lovtale, altså den der lovprisning af ham, ikke? Altså det der billede der af ham, som var sådan, altså var han virkelig, der var en aura omkring ham, og en glorie nærmest omkring ham. Jeg kan huske, blandt andet, da jeg så hørte det mindebånd af, så kan jeg blandt andet huske en mand, der hed Hans Erik Nissen, hans tale om min far. Det var da simpelthen en fornøjelse at høre på, nu her bagefter. Fordi han fik hele salen til at runge af latter. Han fremdrog. Min far havde nogle sjove sider, og han havde mange af faktisk, og han fik fremdraget både det, og samtidig fik han talt utrolig stærkt og varmt om min far. Det er sådan en ting, jeg kan huske. Han fortæller om, hvordan min far for eksempel i fastetiden afstod fra at ryge cigar. Han røg sin daglige cigar, stor cigar. Men, og så kunne han huske synet af min far påskemorgen, når han vandrede op ad kirkestien til gudstjeneste påskemorgen, så havde han en stor cigar, fuld plus på den, helt pulset løs på den hele vejen op til påskemorgens gudstjenesten. Jesus er opstået, og så cigaren i hvert, ikke? Eller han kunne huske min far som sådan en type, der kunne finde på at komme i to forskellige slags strømper, eller han kunne finde på at købe sko. Han havde vist ikke helt to ens fødder størrelsesmæssigt, så han godt finde på at skulle have to forskellige sko og sådan noget. Sådan nogle ting stod han og fortalte. Jeg kan huske min onkel, min fars bror, som ledte hele det samvær der, som sagde noget meget fint, som jeg selv har brugt flere gange senere hen som præst ved mindesamvær og sådan noget. Og som faktisk hver gang, så siger folk, jamen det er jo sandt, siger de. Han sagde noget meget enkelt. Han sagde sådan i optakten til det hele, at latteren er ikke sorgens fjende, sagde han. Så han spillede op til, at her, selv i den her enormt trykkende, sørgelige og meget, meget voldsomme begravelses- og sovestund, ikke også, som det jo var for alle, så kunne vi godt lide os. Og det blev også ledet af.
Henrik er selv præst i dag, og der er gået næsten 50 år siden, han mistede sin far. Og Henrik har levet længere tid uden sin far end med ham. Så hvad betyder det? Hvordan har hans far, præsten fra Hirtshals, påvirket Henrik fremadrettet?
Jeg kan jo godt spekulere på, når jeg blev teolog og præst, om det så også har forbindelse med en form for ubevidst leven op til et eller andet, til et slags skulderklap, som jeg aldrig kunne få, men som jeg så måske på en måde kunne få alligevel, du ved. Jeg er ret sikker på, at det også er en medvirkende årsag til, at jeg er præst. Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind. Sådan noget der, tror jeg også spiller ind. Jeg tror, at jeg kan genkende lidt, altså min fars slagfærdighed og humor, og lidt den der dominante ting også, som han havde. Det er altså lidt klamt at sidde og snakke om, fordi det bliver hurtigt sådan noget. Nu fremhæver jeg hans positive side, og så sidder jeg og siger, at det kan jeg genkende hos mig selv, altså lidt. Det er lidt klamt, men jeg tror, at hans også lidt den der uforfærdighed, han havde til at bare snakke ud og af posen og sige tingene højt og tydeligt, også i offentligheden, og han var også lidt en offentlig person. I den grad, man var det dengang, med nogle lidt andre medieformer og sådan noget, men alligevel ikke blandede sig i debatten og var leder af det, der hed Kirkelig Samling og sådan noget. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke Gisp. Altså, jeg har jo nærmest gået i fodsporet af ham med en række ting, ikke? Så jeg genkendte mange træk, både i min, så at sige, livsvalg og så også i noget personlighedsmæssigt. Men det sjove er, at jeg, som årene er gået, jo ældre jeg er blevet, desto mere ser jeg mig selv i min mors lys. Desto mere ser jeg træk af mig selv fra min mor. Og ser egentlig flere træk hos min storebror fra min far.
Hvis du kan lide det, du hørte, så smut ind på Facebook-siden Kunstner at Lytte i Kor og smid et like. Her kan du også følge med, når vi udgiver nye podcast eller laver live arrangementer. Del gerne podcasten og gå ind på iTunes og giv en anmeldelse. Fortællingerne, du har hørt, er skrevet og tilrettelagt af Kim Hansen, det er mig og Milan Højlund Garnesan.